ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ማሊ ኣብ ሞዛምቢክ ኣብዛኣተ ውሉ ፕሬዚዳንት ተሃገር ፊሊፕ ኒውስ ይሓዊሱ ኣሽሓት ኣዝዮም ዝተሓጎሱ ሞዛምቢካውያን ተቐቢሎሞም። እቶም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብታ ደቡብ ኣፍሪካዊት ሃገር ንፈለማ ግዜ እዮም ዕደት ዝገብሩ ዘለዉ ምኒ ኣፈርቂ ተቅርበያ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ማሊ ሮብዕ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሞፖቶ ኣብዝኣተውሉ ግዜ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ተቐቢልዎም። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ባህላውን ስእልቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ዝተሓትሞ ክዳውንቲ ተኸዲነን ተቐቢለንኦም። ቅድምቲ ኣብ ሞፖቶ ምእታዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ብዓብላሊ ሞዛምቢካውያን ብዝዛረቦ ቋንቋ ፖርቱጋል ብዝተቐረፀ መልእኽቲ ከም ዝብል ኣመሓላሊፎም ነይሮም እዮም።
ስታይስ ቶቶስ ናሚኛ ወራስ አሰዮ ፐሎ ሞሜንቶ ደ ቮስ ኢንኮንትራር
ንኽሪኤኩም ተሃንጢ ኣለኹ። ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎተ ኢኹም። ኣብ ሞዛምቢክን መላእ ኣፍሪቃን ሰላም ንክኸውን ዕርቅ መፅን ናብ ኣምላኽ ኣብ ዝገብሮ ጸሎተይ ክፅምበሩኒ ኣዕድመኩም ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብቲ መልእኽቶም። እዚ ሓያል መልእኽቲ እዩ ዝበሉ ሞዛምቢካውያን ብፍላይ ኣብ ፅባሕቲ ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርትን ተቃዋሚ ፓርትን ነቲ 16 ዓመታት ዝፀንሐ ጨካን ኩናት ሕድሕድ ንኸብቅዕ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ስምምዕ ብምዃኑ እውን ይብሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብዚ ናይ 3 መዓልታት ናይ ሞዛምቢክ ዕደቶም ምስ ኣባላት ፓርላማ መንእስያትን መራሕቲ ሃይማኖትን ክራኸቡ እዮም። ከፍ መደረ ክገብሩ እውን ትፅቢት ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ድሕሪ ናይ ሞዛምቢክ ዕደቶም ናብ ማዳጋስካርን መውርሸስን ክበፅሒኦም ናብ ኣተን እውን ዝተቐረፀ መልእኽቲ ልኢኹም ኣለዉ።